Գորշ տետրակ, մաս 8-րդ։ Եվ քո այդ անփոփոխությունը դիմակին շփոթեցրեց։ Ի վերջո, որտեղ կթաքցնես հալված անուշի պես ծորուն, գայթակղություն ականկալող մարդու շնչառությունը։ Նրա փայլատակող հայացքը, ներքին կրակով վառվող աչքերը, սպասման պատճառով ծայր առած հուզմունքը։ Կլոր ճաշասեղանի եզրից ջղաձգորեն կարճած, մենք նման էինք արևային ժամանակի էջերի մեջ սեղմված խատուտիկի տափակած ծաղիկի։ Եվ այն, որ ագահորեն թուքս կուլ տալով, ես կարչում եմ արգելված պարսպից և սպասում այն պահին, թե երբ եմ քեզ հետ միասին մասնակցելու դրա խորտակմանը, միթե դա եղել է դիմակի սոսկ ինքնագոհ երևակայությունը։ Ահա թե ինչու ճաշի ավարտը միևնույն ժամանակ արտասովոր հանդիպման արտասովոր ավարտը դարձավ։ Սպասավորը լուր, ինչպես և պահանջում էր կարգը, ասես բացակայելով հավաքում էր սեղանը։ Գավաթների ջրի մակերևույթը թրթրաց, հավանաբար մետրոյի գնաց կանցավ։ Բացահայտ անհամբերությամբ դիմակը շարունակում էր անիմաստ շաղակրա տանքը, իսկ բոլոր հարմար առիթներով ջանում էր արանքներում սեռային զուգահեռներ ծնող բարեր խցկեր։ Բայց դու ոչ մի կերպ չէիր արձագանքում, ոչ դրական ու ոչ էլ բացասական առումով։ Աչքի պոչով հետևելով դիմակի շփոթվածությանը, ես նենգորեն ծափա արեցի և միաժամանակ ափսոսացի, որ ոչ մի կերպ չի հաջողվում քեզ բռնացնել անհավատարմության մեջ։ Սակայն այս բոլորը տևեց հազիվ 20 րոպե, իսկ հետո, երևի հիշում ես, դիմակը դուրս գալով ընդարմացած վիճակից ոտքը առաջ պարզեց և նրա կոշիկի քիթը դիպավ քո կոշիկին։ Դեմքիդ վրայով հազիվ նկատելի մի հուզմունք անցավ։ Հայացքդ պաղեց տարածության մեջ անորոշ մի կետի վրա։ Հոնքերիդ միջև մի կնճիր հայտնվեց։ Շուրթերը դողացին, բայց դու անվրդով մի ներողամտությամբ, ինչպես առավոտյան լույսն է աստիճանաբար նվաճում գիշերային երկինքը, դիմակից ընդունեցիր այդ անպտուղ ջանքերը։ Դիմակին ծիծաղ համակեց, որևէ ելք չունենալով այդ ծիծաղն ասես լիսքավորվեց էլեկտրականությամբ և կատվածահար արեց դիմակին։ Այս անգամ կարծես նրան հաջողվեց կրակել որսի վրա։ Մի խոսքով կարելի է չանհանգստանալ։ Կոշիկի քթի միջոցով հաղորդվող քո զգացմունքների վրա կենտրոնանալով, դիմակը նույնպես լեզուն խացնեց և հաճույքների տրվեց լուրջ զրույցով։ Հիրավի, անկաշկանդ շաղակրատանքը շարունակելը վտանգավոր բան էր։ Օրինակ, մի զարմանալի միաբանությամբ խոսք բացեցինք այգու ծառերի մասին։ Երկուսս էլ հանկարծ խոսեցինք երեխաներ չունեցող կանանց մասին։ Պատկերավոր արտահայտություններում և համեմատությունների մեջ ակամայից սկսեցի քիմիական բառաեզրեր գործածել, բայց եթե այդքան անզգույշ լինեմ, հանցանշանների մի վիթխարի սար կհայտնվի, հանցանշաններ, որոնք կմատնեն դիմակին։ Ինձ թվում է, որ մարդ իր սեփական կեղտաթորանքներով շատ ավելի է աղտոտում կյանքը, քան շունը կկանգներ այս կամ այն սյան մոտ։ Բայց դաժան մի հարված հասցրվեց ինձ։ Իմ ուղեղին չէր պարկում, թե ինչպիսի անվրդովությամբ է իր թույլ տալիս քեզ գայթակղել, բայց ես հիանալի պատկերացնում էի, թե ինչքան գրավիչ բան էր դա դիմակի համար։ Ահա թե ինչն էր ինձ համար սոսկալի մի հարված։ Բայց քո կոշիկին քսվող իմ ոտքը իսկապես իմն էր, և ես դա հստակորեն էի գիտակցում։ Եթե չկենտրոնանամ ուժերիս ներածին չափ, ապա կստանամ սոսկ անուղակի չկիզակետված տպավորություններ, որոնք կնմանվեն երևակայությունից ծնված հեռավոր իրադարձությունների։ Թե մերժված եմ դեմքիս կողմից, ապա մերժված եմ նաև մարմնիցս։ Ես նախազգում էի այդ։ Բայց բավական էր ընդհարվել նման մի փաստի և ցավից ամբողջ էությունը ստակնու վրա էր լինում։ Եթե այս ամեն ինձ համար տեղի է ունենում կոշիկի պատճառով, ապա կկարողանամ արդյոք տիրապետել ինքս ինձ, երբ հասկանամ, որ քո ամբողջ մարմինն է մատչելի դարձել։ Կկարողանամ արդյոք դիմադրել դիմակս պոկելու մղումին։ Կկարողանամ արդյոք շարունակ ավելացող ճնշման պայմաններում պահպանել մեր գեր իրապաշտական եռանկյունու ձևը, որն առանց այն էլ լարված է մինչև վերջ։ Ատամներս սեղմած ինչ դժվարությամբ դիմացա այդ չարչարանքին էժանագին հյուրանոցի սենյակում։ Առանց դիմակս պոկելու, առանց քեզ խեղդելու ես ինքս ինձ կապեցի ծղոտե կոպիտ ճոպանով, խոթեցի պարկի մեջ, որի վրա երկու անց կար միայն նայելու համար, և ստիպված նայում էի, նայում թե դու ինչպես ես տալիս։ Անօգնականության աղաղակը չարացավ իմ կոկորդում։ Շատ հեշտ բան է։ Չափից դուրս հեշտ։ Մեր հանդիպումից 5 ժամ էլ չի անցել։ Ինչ հեշտ բան է եղել։ Կոնե ձևի համար դիմադրեիր։ Իդեպ, իսկ քանի ժամ դիմադրել ինձ կգոհացներ։ 6, 7, 8 ժամ։ Ինչպիսի հիմարություն։ Ինչ ծիծաղելի դատողություններ են։ Քո անառակությունը այնպես էլ մնում է անառակություն, անկախ նրանից, թե 5-50 թե 500 ժամ կդիմադրեիր։ Հապա ինչու վերջ չտվեցի այդ արատավոր եռանկյանը։ Վրեժխնդրությունից։ Հնարավոր է։ Նաև այդ էր պատճառը։ Կային անշուշտ ուրիշ դրդապատճառներ ևս։ Եթե միայն վրեժխնդրությունը լիներ, ապա թերևս ամենից ճիշտ վարված կլիներ, եթե տեղնուտեղը դեմքիցս պոկեի դիմակը, բայց վախեցա։ Ամենից շատ վախեցա դիմակի դաժան արարքներից, որոնք անողոքաբար շուռ էին տալու, խորտակելու էին իմ ամբողջ հանգիստ կյանքը, և այս ամենից զատ շատ ավելի սոսկալի էր վերադարձը դեպի ճգնավորական այն օրերը, երբ ես դեմք չունեի։ Վախը սնունդ էր տալիս վախին, և ես ոտքը կտրած թռչունի պես, որ գետնին իջնելու ճարչուներ, ստիպված էի սավառնել ու սավառնել։ Բայց դա էլ դեռ քիչ էր։ Եթե ես իսկապես ուժ չունեմ այդքանը կրելու, ուրիշ մի ելք էլ կա։ Դիմակը ողջ է մնում և սպանում է քեզ։ Քո անհավատարմությունը անհերքելի է, բայց բարեբախտաբար դիմակովս ալիբի ունեմ։ Անհավատարմությունը լուրջ հանցանք է։ Դիմակը միանգամայն կարող է իրեն բավարարված զգալ։ Բայց ես այդ էլ չարեցի։ Ինչու՞։ Երևի այն պատճառով, որ չէի ուզում քեզ կորցնել։ Չէ։ Հատկապես չցանկանալով կորցնել քեզ, ես բավականին հիմքեր ունեի սպանության համար։ Անիմաստ է խանդի մեջ բանականություն որոնելը։ Տես թե ինչ է տեղի ունենում։ Այն ժամանակ դու համառորեն հեռու էիր քշում ինձ, չէիր նայում իմ կողմը, իսկ հիմա փռվել պարկել ես դիմակի տակ։ Ափսոս, որ լույսը մարած էր, և ես ամեն ինչը չէի կարող տեսնել սեփական աչքերով։ Քո կզակը, ուր զարմանալի կերպով կենակցում էին հասունությունն ու խակությունը, թևատակի մուգ խալը, գույրաղին կտրելուց հետո մնացած սպին, հետո գանգուր մազերի փոքրիկ փունջը։ Այս ամենը անարգանք էր ենթարկվել, այս ամենին տիրել են։ Եթե միայն իմ ուժերից վեր չլիներ, ես կուզենայի քեզ ամբողջությամբ տեսնել ցերեկային պայծառ լույսի տակ։ Դու տեսար ու հեռու քշելով մերժեցիր վխտացող տզրուկներին, դու տեսար և ընդունեցիր դիմակին, և ուրեմն իրավունք չէիր ունենա զայրանալու, թե նաև քեզ տեսան։ Բայց լույսի կարիք ես չէի զգում։ Նախ այդ դեպքում չէի կարող հանել ակնոցս, և ամենից գլխավորը իմ մարմնի վրա նույնպես տարբեր նշաններ կային։ Ազդրիս վրայի սպին, որ մնացել էր այն հեռավոր օրերից, երբ միասին դուրս էին գալիս դահուկ քշելու, և էլի շատ ուրիշ նշաններ, որոնց մասին ես չգիտեմ, իսկ դու անտարակույս գիտես։ Աչքերիս փոխարեն ես զինվորագրեցի այն ամենը, ինչ կարող է ընդունակ ես զգալու, ծնկներս, ձեռքերս, ափերս, մատներս, լեզուս, քիթս, ականջներս, և այդ ամենը մեկտեղ նետեցի գրոհի քեզ ունենալու, քեզ տիրելու համար։ Առանց թույլ տալու, որ իզուր կորչի այն, ինչը գալիս էր քո մարմնից և ծառայեն որպես ազդանշան։ Շնչառությունդ, հառաչանքդ, հոդերից շարժումը, ձայնալարերից ճղաձգումները։ Այնուհանդերձ, չէի ուզենա դառնալ մի սովորական դահիճ։ Ես լրիվ քամվել եմ, չորացել եմ և միաժամանակ պետք է հանդուրժեմ այս անառակությունը, պետք է դիմանամ այս պայքարին։ Այսպիսի հոգևարքի մեջ մահնել է կորցրել իր մեջ ենթադրվող սրությունը, իսկ սպանությունը թվում է սոսկ մի պստիկ բարբարոսություն։ Քո կարծիքով, ի՞նչն էր, որ ինձ ստիպեց դիմանալ այս ամենին։ Հավանաբար քեզ կարող է թվալ տարօրինակ, քո արժանապատվությունը, որ շարունակում է իր պահպանել, թեև անարգում էին քեզ։ Թերևս արժանապատվությունը հնչում է փոքրինչ տարօրինակ։ Չէ, դա բնավ էլ բռնություն չէր և ոչ էլ դիմակի միակողմանի օրինազանցություն։ Դու ոչ մի անգամ և ոչ մի բանով ցույց չտվիր, թե չես ուզում, մերժում ես նրան, հետևաբար ավելի շուտ քեզ պետք է մեղսակից համարել։ Իսկ երբ մեղսակիցը արժանապատվորեն է իրեն պահում գործընկերոջ հետ, անպայման ծիծաղելի է թվում։ Ավելի ճիշտ կլիներ թերևս ասել, որ դու ինքդ իր վրա վստահ մեղսակցի տեսք ունեիր։ Ուստի, ինչպիսի խիզախությամբ էլ որ պայքարեր դիմակը, միևնույն է, չէր կարող դառնալ ցոփ, էլ չասենք բռնացող։ Դու մնացել էիր տառացիորեն անմատչելի։ Բայց փաստը մնում է փաստ։ Դու անառակ ես ու անհավատարիմ։ Եվ փաստը մնում էր փաստ, խանդը յառում էր իմ մեջ, ինչպես կացայում քլքլթում է եփող կուպրը, ինչպես անձրևից հետո խողովակից քուլա-քուլա ելնող ծուխը, ինչպես տաք հանքային ջուրը, որ յառում է ցեղի հետ։ Բայց տեղի ունեցավ չնախատեսվածը։ Անմերցենալի կեցված կնդունելով դու, ի վերջո, չենթարկվեցիր դիմակին։ Եվ այս հանգամանքը ապշեցրեց ու ցնցեց ինձ։ Չէ ասի, որ կարողացա մինչև վերջ ըմբռնել, թե ինչն էր քեզ ստիպել առանց վարանելու գնալ շնանալու։ Երևի համենայն դեպս ոչ թե զգայականությունը։ Եթե պատճառը զգայականությունը լիներ, ապա դու պետք է ավելի բացահայտորեն սեթևեթեիր։ Բայց դու, ասես ծիսակատարության ժամանակ, սկզբից մինչև վերջ համառորեն պահպանում էիր քո անդրդվելիությունը։ Իսկապես չեմ հասկանում։ Ինչ էր տեղի ունենում քեզ հետ։ Չէի կարողանում նույնիսկ միակնարկ որսալ։ Շատ վատ էր նաև այն, որ պարտության աճող ու արմատակալող զգացումը մինչև վերջ, համենայն դեպս մինչև այն պահը, որ գրվում է իմ հիշատակարանը, այնպես էլ մնաց որպես չամաքվող մի բից։ Մարդու ներսը խժրող այն ինքնակեղեքումը շատ ավելի սոսկալի է խանդի նոպաներից։ Թեև դիմակը դրել է հատուկ այն նպատակով, որպեսի վերականգնե արահետն ու քեզ էլ կանչի այնտեղ, բայց դու անցար իմ կողքով ու անհետացար հեռուներում։ Եվ այսպես, ինչպես առաջ, երբ դեռ դիմակ չէի դնում, ես մնացի մենակ։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Հազիվ թե համաձայնեիր ընդունել հրավերը լոկ այն պատճառով, որ հրավիրեցին, և հազիվ թե քեզ համար միևնույնը լիներ, թե ով է հրավիրում։ Վերջապես, հազիվ թե դու փողոցային կնոջ դեր ստանձնած լինեիր։ Բայց ապացույցներ էլ չկան, թե հակառակն է։ Կամ գուցե դու ի ծնե բոզեիր, և ես էի, որ այդ ամենը չէլ կասկածում։ Չէ, բոզը այդքան փառահեղ երբեք չի կարող խաղալ պարկեշտ կնոջ դեր։ Եթե դու բոզ լինեիր, ապա ուրիշի սեռային քմահաճույքը բավարարելով, մարդու վրա չէիր թափի քո արհամարանքը, նրան ինքնակեղեքման չէիր մղի։ Ուրեմն, ով էիր դու։ Թեև դիմակ իր ուժերի լարումով ջանում էր խորտակել արգելապատը, դու, սակայն, առանց նույնիսկ դիպչելու, սահեցիր անցար նրա միջով, ինչպես քամին կամ ինչպես ոգի։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Քո վրա կատարած հետագա փորձարկումները կունենան մի ավարտ միայն։ Իմ սեփական վախճանը։ Առավոտյան, ասենք ինչ առավոտ, արդեն գրեթե կեսօր էր։ Մինչ հյուրանոցից դուրս գալը մենք գրեթե չխոսեցինք։ Այն պատճառով, որ վախից շարունակ արթնանում էի, թե չլինի հանկարծ դիմակը սպոկվի, այն երազների պատճառով, թե ինչ որ տեղ պետք է իբր մեկնեմ ու ճամփին կորցրել եմ տոմսակը, ես սոսկալի հոգնել էի։ Հոգնությունս մեխվել էր քթարմատից, ասես մի ցից խփած լինեին։ Դիմակի շնորհիվ ես կարող էի թաքցնել հոգնությունն ու ամոթը, ինչպես եւ դու։ Բայց հենց նույն դիմակի պատճառով չէի կարող ոչ լվացվել, ոչ էլ սափրվել։ Անփոփոխ մնալով, դիմակը ձգել էր գիշերվա մեջ այտուցված դեմքս, իսկ աճած մազերը հանդիպելով արգելքի, որ հենց դիմակն էր, ծրվել ու նորից սկսել էին մխրճվել դեմքիս մեջ։ Ահավոր մի վիճակ էր։ Ընդհանրապես, դիմակը նույնպես թշվառ մի բան էր։ Եվ ես շատ էի ուզում րոպե առաջ հրաժեշտ տալ քեզ ու վերադառնալ իմ ապաստարանը։ Երբ, ծխելով վերջին սիգարետը, շարունակ ոչ շահեկան դեր խաղացող իմ իսկական դեմքը սկսեց խոսել այնպիսի նյութերի շուրջ, որոնք կարող էին խղճի խայթ ու տառապանք պատճառել քեզ, դու հանկարծ անհամարձակ մի շարժումով ինձ պարզեցիր կապտականաչ մի կոճակ, և ես ակամա ցնցվեցի։ Դա ոչ թե իբր գետնից գտած կոճակն էր, այլ մեկ ուրիշը։ Դա այն կոճակն էր, որ դու սարքում էիր այն ժամանակ, դեռ կես ամիս առաջ։ Հիշում եմ, ինձ զայրացնում էր քո այդ զբաղմունքը, բայց կոճակը նորից տեսնելով ես կարծես թե քեզ հասկացա։ Արծաթե բարակ թելերը լաքի հաստ շերտի մեջ մխրճված հյուսված էին մոգական մի անկարգությամբ։ ասես դրանց մեջ քարացել էր քո անձային ճիչը։ Կոճակը ինձ հիշեցրեց մոլորված մի կատու, որին սրտանց սիրում և փայփայում է ծեր ու միայնակ կինը։ Միամիտ բան եմ ասում, թերևս։ Բայց բավական էր, որ մտածեի, թե դա մոլեգին բողոք էր նրա դեմ, նրա, որը երբեք չէր հիշել քո կոճակների մասին, և քո արարքը ինձ հրաշալի մտածված թված։ Ես ուզում էի մեղադրել քեզ, բայց դրա փոխարեն մեղադրվողը դարձա ինքը։ Մի խոսքով, ես սովորել էի վարպետորեն կրել իմ պարտականությունները։ Հետաքրքիր է, ով է ասել այն հիմարությունը, թե իբր կարելի է կնոջն ունենալ։ Փողոցը արևիտակ այնպես էր փայլում, ասես քրոմապատված լիներ։ Իրականը դեռևս քթից մնացած քո քրտինքի հոտն էր։ Հապճեպորեն կարգի բերելով դեմքս, ինձ նետեցի անկողին ու արթնացա միայն լուսադեմին։ Պարզվեց, որ քնել եմ գրեթե 17 ժամ։ Դեմքս այնպես էր այրվում, ասես խարտոցած լինեին։ Բացելով պատուանի փեղկը, նայեցի դանդաղորեն լուսավորվող կապտավուն երկնքին ու դեմքից խոնավ սրբիչ սեղմեցի։ Հետսետե երկինքը սկսեց դառնալ այն կոճակի գույնի, որ դու տվեցիր ինձ։ Հետո ստացավ նավի պտուտակի տակ փրփրացող ծովի գույն։ Ինձ մի թախից պատեց և ես ցավեցնելու չափ կարչելով կրծքիս ակամա հեկեկացի։ Այս ինչ ապուշմակրություն է։ Այդ կապույտի մեջ անհնարին բան է կյանքը։ Ինչ լավ կլիներ խեղդել անցյալ ու նախանցյալ օրերը այնպես, որ դրանք վերանային։ Եթե իմ ծրագիրը վերլուծելու լինենք միայն ձևի առումով, ապա չի կարելի ասել, թե այն որևէ նպատակի չի ծառայի։ Բայց ով է հավաքել դրա բերքն ու ինչպիսին է եղել այդ բերքը։ Եթե նույնիսկ եղել է բերք հավաքող մեկը, ապա այդ եղել ես միայն դու, որ խաղացիր փողոցային կնոջ դեր և որպես վիթխարի ու շոշափելի միստվեր անցար դիմակի միջով։ Բայց այստեղ հիմա մնացել է միայն երկնքի կապույտն ու դեմքի ցավը։ Դիմակը, որ պետք է հաղթանակողը լիներ, սեղանի վրա թվում է անհեթեթ, ինչպես անպարկեշտ մի նկար, այն բանից հետո, երբ վրան նայելով գոհացում ես տվել ցանկասիրությանդ։ Գուցե որպես թիրախ օգտագործեմ օդամուղ ատրճանակից կրակելու վարժություններ կատարելու համար։ Իսկ հետո կտոր-կտոր կանեմ այնպես, ասես երբեք այդպիսի բան չի էլ եղել։ Բայց այդ ժամանակ կապույտը գունատվեց։ Փոստն սկսեց ստանալ իր ցերեկային դեմքը։ Եվ իմ փոքրուկի նվնվոցը վերքի չորացած կեղևի պես պոկվեց ու ընկավ։ Ես կրկին վերադարձա անողոք իմ իրականությանը, վխտացող տզրուկներին։ Թեկուզև դիմակ նայևս չկարողանա ինձ տոնական հրավառությամբ այս երանգներ պարգևել, բայց շատ ավելի վատ էր դիմակից հրաժարվելը և առանց պատուհանի քարե տոպրակում ողջ-ողջ թաղվելը։ Երեկվանից հետո դեռ վարանում էի, բայց եթե ինձ հաջողվեր մեր եռանկյան մեջ ճշգրտորեն գտնել ծանրության կենտրոնը, ապա թերևս այնքան էլ անհնարին բան չէր լինի ճարպկորեն պահպանելով հավասարակշռությունը օգտագործել դիմակը։ Ինչքան էլ բուրն լինեին իմ ժամանակավոր հուզումները, ուզածը ծրագիրն էլ մշակելու համար անկասկած որոշ ժամանակ է պահանջում։ Ես աճապարանքով նախաճաշեցի և սովորականից շուտ դուրս թռա տնից։ Քանզի դարձյալ պետք է հայտնվեի ինքս իմ, այսինքն մեկ շաբաթյա գործողումից վերադարձողի դերի մեջ, այսօր երկարատև ընդմիջումից հետո դեմքս դարձյալ վիրակապված է։ Դուրս ելնելիս պատուանի արտացոլման մեջ նայեցի դեմքիս ու ապշեցի։ Ինչ սոսկալի բան է։ Ես բոլորովին նորովի գիտակցեցի դիմակի տված ազատագրման զգացումը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հենց հիմա էլ վերադառնամ տուն։ Այս միտքն ինձ խթանեց։ Իմ հայտնվելը քո վրա ցնցող տպավորություն կթողնի, քանզի անցած գիշերվա զգացողությունները անպայման դեռ ապրում են քո մարմնի մեջ։ Արժե է, որ փորձեմ։ Բայց կկարողանամ արդյոք դիմանալ այս խնդիրը։ Դժբախտաբար ինքնավստահություն չունեի։ Անցյալ գիշերվա զգացողությունները ապրում էին նաև իմ մեջ։ Հավանաբար բզկտում տանջում են քեզ ցասումի նոպայի ժամանակ, որովհետև ամեն ինչ հայտնի է դարձել։ Բայց ինչքան էլ տարապեի, միևնույնն է, շատ էի ուզում միարժամանակ պահպանել եռանկյունին։ Իսկ մեր հանդիպումը այն ժամանակ, երբ կլինեմ ես ինքս, եկ հետաձգենք, մինչև որ դուրս ելնեմ սթափված արտաքին աշխարհ ու հանգստանամ։ Բայց արդյոք այդ արտաքին աշխարհ արդեն սթափվել էր։ Ինստիտուտի դարպասը դեռ փակ էր։ Երբ ներս մտա կողքի դռնից, ատամի խոզանակը բերանում և ծաղկամանը ձեռքին պահակը այնպես վախեցավ, որ մի պահ լեզուն բռնվեց։ Նա շտապեց ներս նետվել դեպի նախասրահ, բայց ես նրան ձայն տալով խնդրեցի բանալին։ Քիմիական նյութերի հոտեր ինձ այնքան սովորական էին, ինչպես ոտքիս մաշված կոշիկները։ Բայց ինստիտուտի ԱՄԸ-ի շենքը նման էր ուրվականների կացարանի, ուր ապրում էր միայն արձագանքը։ Հոտերի ու ոտնաձայների արձագանքը։ Իրականության հետ հարաբերություններս վերականգնելու համար ես դռան վրա կախեցի իմ անունով տախտակն ու շտապ վրաս նետեցի ճերմակ խալաթը։ Գրատախտակին գրված էր «Ց» խմբի օգնականի կատարած փորձարկման ընթացքը։ Արդյունքը գերազանց էր։ Այս միայն անցավ մտքովս ու այլևս դրան չանրադարձա։ Ինստիտուտի շենքում գտնվող մարդը, որը բորբոքում էր մրցակցություն և խանդ, համակված էր սնափառությամբ, ճանում էր մյուսներին շրջանցել արտասահմանյան գրականությունը առաջին հերթին ինքը ստանալու համար, գլուխ էր կոտրում մասնագետ աշխատակիցներ ունենալու խնդրի վրա, աղմուկ աղաղակ էր բարձրացնում փորձարկումները դրամական միջոցներով ապահովելու համար և այս ամենի հետ մեկտեղ ջանասիրաբար աշխատում էր, աշխատանքում գտնելով կյանքի իմաստը, ոչ թե ես էի, այլ ինչ-որ մեկ ուրիշը, որը շատ նման էր ինձ։ Ես պատկերացնում էի, թե այն մարդը, որ ես էի, նույնն է, ինչ հիմա այստեղի հոտերն էին ու ոտնաձայները։ Եվ դա ինձ շփոթեցնում էր։ Ուրեմն, պետք է ելակետը բոլորովին ուրիշ բան լինի։ Տեխնիկայում գոյություն ունի տեխնիկայի սեփական օրենքները, և ինչպիսին էլ լինի դեմքը, այդ օրենքների վրա ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Օրինակ, կարելի է արդյոք պնդել, թե քիմիան կամ ֆիզիկան իմաստազրկվում են, եթե քո մեջ չլինեն բոլոր մակարդակների, ջրային լվերի, մեդուզաների, մակաբույծների, խոզերի, շիմպանզեների, դաշտային մկների հարաբերությունները։ Իհարկե ոչ։ Մարդկային հարաբերությունները սոսկ մարդկային աշխատանքի հավելումն են։ Այլապես ուրիշ ոչինչ չէր մնա անելու, քան կիսատ պրատ դիմակահանդեսից հրաժարվելով ինքդ քեզ վերջ տալը։